наших хвалях крама песня «Стэвка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, найперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер всем слухачам. Ну, я готов, конечно, подтримать эту размову про футбол в вечерний час. За все это приятно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приятно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, ці магчыма яшчэ переживаете?
Ну, як сказаць, переживать гэта, напэўна, моцна, так сказано. Ну, у асобных матчах, конечно, мне падабалася тая ці іншая команда. Ну, а калі браць увогуле, то я меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось. Ну, як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, так магу сказаць, што сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы ў мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Кого вам найприемнее было глядеть на этом чемпионате?
Ну, разный час по-разному. На самой справе это все залежало от некой даты, от некого гульнявого дня. Коли брать, например, групповый этап, то, безумовно, ну, яскраво выглядала сборная Голландии, улишивши той склад группы, в которой она змагалась, и она просто прошла и сделала свою працу эффектно, не только эффективно, але и эффектно. И, конечно, она выкликала певные симпатии до себе. И, например, сборная России, таешь, наоборот, она так распочала гэты турнир, ну, показавши, напевно, самый слабый футбол у первый гульнявый день, у первый тур, але потым довольно так привабно гляделася на фоне стомленных шведов, и мне вельми сподобалася, як россияне скористалися вось тими хибами, якія были у гульни сборной Голландии на стадии чвертьфиналу. С тих командов, якія дошли до финалу, ну, могу сказать, что сборная Испании, она просто подтвердила свой высокий статус, але ничем меня так особливо не здивило, а вот здивило так у приемным сцене сборная Германии тем, что она долила у черговый раз доказать, именно этой сборной Германии, я не маю на увазе немецкий такой дух, волю, да, перемоги у вогуле, именно этой коллектив с этим тренером, что они здольны досягать перемоги у довольно таких незручных ситуациях, что было, например, у матча супроть сборной Турции. Турки у первом тайме, на мой погляд, переиграли команду Германии, але тым не менш, як мы ведаем, у фінале якраз такі немцы будуць гуляць со зборнай Іспаніі. І сапраўды тут спрачацца няма чаго. Выйшлі ў фінал дзве на дадзены момант, гэта я падкрэсліваю, на дадзены момант найлепшыя каманды нашага кантыненту.
Поспехі шмат якіх камандаў ва ўсесветным футболе звязаныя з прыходам замежных спецыялістаў. Самы яскравы апошні прыклад гэта Хідынг і зборная Расіі. Але пры гэтым ясна, што само па сабе з'яўленне замежнага тренера нічога абсалютна не гарантуе. Я зверну ўвагу, напрыклад, на палякаў. Гульня на гэтым чэмпіянаце зборнай Польшчы, ведзенай таксама, як і Хідынг, галянцам Бенхакерам, мала адрознівалася ад той гульні, якую палякі паказвалі, ну, скажам, на двух апошніх чэмпіянатах свету, калі іх трэнавалі польскія спецыялісты. А, Павел, вашае стаўленне да запрашэння замежнага тренера, я задаю гэтае пытанне, натуральна, ў беларускім кантэксце, бо на чале футбольной сборной Беларуси немец Бернд Штанге.
Ну, это не первый такой выпадок, или мне задают именно такое питание, как я ставлюсь до Штанге. И особливо часто задавали такое питание после вядомого поражения сборной Беларуси от сборной Люксембургу у Гомеля. Ну, и могу сказать так, я доставлюсь до его, не сказать так, абыякова, але ровно. Мне нема до яго ніякіх асаблівых сімпатый, але і тым не менш асаблівага такога негатыва таксама я да яго не маю. Але ж при гэтым я магу падкрэсліць і адзначыць адну вельмі важную рэч. Бернштанге ў сусветным футболе, у цэху трэнераў, вядомых трэнераў у не толькі Еўропы, але і ўсяго свету, гэта фігура вельмі вядомая, гэта фігура значная, з вялікай такой вагой, і ніводзін айчынны спецыяліст гэтым пахваліцца не можа. І менавіта дзякуючы Берну Штанге у нас з'явіліся вельмі добрыя спарынг-партнёры ў таварыскіх сустрэчах. Мы ўжо сустракаліся з той жа зборнай Турцыі, якая выйшла прынамсі ў паўфінал чэмпіянату Еўропы гэтага году. Мы будзем сустракацца са зборнай Аргентыны, якая будзе гуляць на мінскім стадыёне «Дынама» 20 жніўня. Мы гулялі са зборнай Германіі, мы гулялі са зборнай Фінляндыі, і пры гэтым наша каманда, ну, перамог не дабівалася, але тым не менш не прайгравала. Паглядзім, як будзе пройдзе сустрэча з аргентінцамі. Само сабой, у аргентінцаў не будзе наймацнейшага складу, бо некаторыя паедуць на Алімпіяду ў Пекін, каб абараняць гонар сваёй краіны, каб абараняць гонар алімпійскіх чэмпіёнаў, але мне так, я спадзяюся на гэта і мяркую, што еўрапейскія аргентінскія легіянеры прыедуць сюды ў Мінск. І без Берна Штанге дамовіцца вось такімі камандамі было бы вельмі цяжка і складана. Ну, гэта калі браць на ўвазе вось у сэнсе таварыскіх сустрэч, тое, што нас запрашаюць да сябе, і мы можам запрасіць да сябе такія каманды. Усё будзе залежыць ад таго, як будзе гуляць зборная Беларусі ў афіцыйных матчах. Гэта значыцца ў адборачных гульнях да чэмпіяната свету. Вось тады ўжо праз 2 гады мы можам ужо цвёрда сказаць, як адпрацаваў Берн Штанге ў беларускім футболе. Пакуль што наконт Берна Штанге магу сказаць, гэта крыху больш плюсаў, чым мінусаў.
Госць начной свабоды, футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Мы вернемся да размовы з госцем праз 2 хвіліны. А зараз нашае пытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, на што яны прамянялі прагляд футбольных матчаў.
Прамяняў бы на отдых, на возеры, або на рэчцы, з жонкай і з дзецьмі.
Ні на што б не прамяняў. Таму што, во-первых, гэта аптымістычная штука, а ў нашай жызні гэта очень рэдка встречаецца.
На харашую кнігу. Ну, я, собственно, паралельна глядзю матч, чытаю кнігу. А для мяне гэта не столь важна. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень втиснуто в мозг. Уже по неволе смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ні на што. Мне вельмі падабаецца глядзець, і таму я не нешта прамяняю. Николя.
Наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так, вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой прогулку.
Ну, все. Я смотрю за компанию, ну, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году и очень обсуждаема тема футбола, и пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол и за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой и футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы 1 раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Люди на гарадзенскіх вуліцах гаварылі, на што яны гатовыя прамяняць прагляд важных цікавых футбольных матчаў. А з намі на сувязі ў Менску футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Павел, і калі дазволіце вам такое самае пытанне, на што вы былі б згодны прамяняць прагляд футбольнага матчу?
Ну, гэта прынамсі, калі пытанне датычыцца канкрэтна мяне як футбольнага каментатара, то, канешне, яно не вельмі карэктнае, бо прагляд футбольнага матчу гэта частка маёй справы. Гэта мая прафесія, я проста абавязаны сачыць за тым, як ідуць справы і на чэмпіянаце Еўропы, і ў астатніх чэмпіянатах нацыянальных. Ось. Ну, а калі браць так, як балельшчыку, то матч ад матчу адрозніваецца. І, канешне, напрыклад, ты сустрэчы, якія нічога не вырашалі. Ну, напрыклад, у апошніх турах матч нацыянальнай каманды той жа зборнай Польшы, напрыклад, ці гульня зборнай Партугаліі, якая ўсё роўна ўжо выйшла ў чвэрцьфінал. Яна мяне, ну, мог бы на нешта такое сапраўды вельмі важнае для мяне прамяняць і не прагледзець, і прагледзець ужо потым, запісаўшы на касету. Ну, а калі браць ўжо ў увагу такія сур'ёзныя матчы, матчы плэй-оф і ўсё астатняе, то, канешне, як і ўсім, мне вельмі хочацца ў рэжыме рэальнага часу мець дачыненне вось да гэтай падзеі. Бачыць гэта ўсё ў прамым эфіры, гэта адное, а потым, калі назіраеш ужо ў запісі, нават ведаючы вынік, не ведаючы вынік, гэта ўжо зусім іншая справа. І, канешне, мне, як і ўсім, вельмі хочацца бачыць той жа фінал у прамым эфіры, мець нейкае сваё дачыненне, сваё стаўленне вось да гэтай падзеі. І, насамрэч, не так ужо і шмат ёсць такіх падзей у жыцці ці што-небудзь такога, што магло бы мне прымусіць не глядзець футбол. Ну, канешне, такія рэчы ёсць. Просто таму, што ў маёй шкале прыярытэтаў жыццёвых той жа футбол і тая ж мая прафесія, вельмі любімая мною работа, яна не на першым месцы. І ўсе гэтыя, ўсё, што датычыцца ў маёй шкале прыярытэтаў, вышэй за футбол, вышэй за тэлебачанне, ўсё гэта можа паслужыць таму, што я магу прапусціць нават фінал чэмпіяната Еўропы. Як і, прынамсі, у любога чалавека. Гэта жыццё, згадзіцеся.
Павел, уцякае час, адведзены нам на размову, таму я вас папрашу коротка, калі магчыма, апошняе пытанне. Ваш прагноз, на каго вы ставіце ў фінальным матчы? Іспанія, Нямеччына, Нямеччына, Іспанія?
Все будзе залежыць, я яшчэ раз гэтае падкрэсліваю. На самой справе ў спорце ўжо даўным-даўно і ў футболе, як частка спорту, гэта не выключэнне. Усё вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. У нядзелю можа перамагчы Германія, праз дзень можа перамагчы Іспанія. Гэта сапраўды па класу дзве роўныя каманды, і нейкі прагноз канкрэтны я рабіць не буду і скажу толькі такую банальную, але тым не менш фразу «Хай пераможа наймацнейшы».
Футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Павел, дзякую вялікі за ўдзел у начной свабодзе і за гэтую вельмі цікавую размову.
Дзякую вам.
Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраны фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах свабоды у будні і ў нядзелю. І хачу яшчэ да гэтай інфармацыі дадаць, што з наступнага тыдня начная свабода бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечар у будні з вамі зноў будзе начная свабода. Я, Юрай Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся на сёння, але радыё свабода па-ранейшаму ў эфіры 8 гадзінаў на суткі, з 6 да 8 і з 18 да поўначы. Заставайцеся з намі.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!